Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 13 июль, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда келешек президент орнуна намзатлар издөө башланды. Бирдем Русия фиркасы Русия президенти Дмитрий Медведевка Чувашстан, Карелия жетекчилери орнуна да намзатлар тәкъдим итти. Курулук себепле Татарстан Русия хөкүмәтеннән 1 миллион тонна ашлык сорый. Идел буе төбәгендәге урманнарда курулук янгыннарга китерде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне митинг карышмастан таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Әфган хәрби 3 Британия хәрбиен атып үтерде. Италия полициясы мафияга каршы чараларда 320 кешене кулга алды. Иранның атом белгеше Вашингтонда Пакистан ишлегенә сыенды. Ингушетиядә хәрбиләр кәрванына булган һөҗүмдә 4 хәрби яраланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Пакистан ресмиләре Иранны атом белгеше Шейхам Эмиринең Вашингтондагы Пакистан ишлегенә сыйнуы турында хәбәрләрне раслады. Бер елдан бирле үзеннән хәбәр алынмаган белгеш турында Тәһран хакимияте аның АКШ күзләү идарәсе CIA тарафыннан урлануын алга сөрә иде. АКШ бу гаепләүләр килде. Атом галиме Шейхам Эмири 12-нче июльдә Пакистан ишлегенә мөрәҗәгать иткән булып Иранга кайтырга тели. Иран белән АКШ арасында дипломатик бәйләнешләрне 1979 елда үзелүе белән ике ил арасында илчелекләр эшләми. Иранның Вашингтондагы илчелеге булмау сәбәпле дипломатик эшләрне Пакистан илчелеге карый. Әлеге хәбәрдән соң Иран тышкы эшләр министры Ману Чаир Муттаки Пакистан илчелегенә сыенган атом галимен АКШтан чыгып китүенә рөхсәт ителүен сорады. Әгәр көнбатышның Афганистанга булган сәяси яклавы кимисә, Талибан сугышчылары үз һөҗүмнәрен тагын да ныгытачак. Бу хакта Британияның Daily Telegraph газетасына әңгәмәсе вакытында НАТО башлыгы Фок Расмуссен сөйләде. Расмуссен Афганистанга үз хәрбиләрен җибәргән илләрне аларга ихтияҗ булган чагы кадәр биредә калдырырга чакырды. Расмуссенның әлеге чыгышы Британия премьеры Дэвид Кэмерон белән шашуы вакытына туры килде. Афганистанның Хелманд вилаятында бер афган хәрбие төбәктә хезмәт иткән 3 британ хәрбиене курал белән һөҗүм итеп үтерде, 3 хәрбине исә яралады. Иртән булган әлеге вакыйга турында тикшерү эше башлатылды. Афган дәүләт башлыгы Хамид Карзай исә вакыйга турында Британиядан гафу үтенде. Хелмандта Британия берлеге сүзчесе моның уртак күчләр һәм афган хәрбиләренә хыянат иткән бер кеше тарафыннан шәхси оештырылган һөҗүм булуын Сүше, бу һөҗүмнең тотырыклыкка йогынты ясамаячагын, Хәлмонда иминлек урнаштыру өчен афган дуслары белән бергә хезмәттәшлекне дәвам иттерәчәген белдерде. Бу афган хәрбиләренең Британия хәрбиләренә каршы оештырылган беренче һөҗүм түгел. 2009 елда 5 британ хәрбие үз бүлмәләрендә ял иткән шакта бер афган полициясы тарафыннан үтерелгән иде. Ингушетиядә хәрби машиналар кәрванына булган һөҗүмдә 4 хәрби яраланды. Җирле хукук саклау органнары биргән мәгълүматларга караганда, хәрби машина Киш белән Назранның Алиюр шәһәрчеге тирәсендә барганда һөҗүмгә дучар була. Хәрбиләр һөҗүмгә ут белән каршылык бирә, ләкин сугышчылар качып үлгерә. Тыйылган сәнгат 2006 күргәзмәсен оештыручылар Юрий Самодуров һәм Андрей Ерофеев адвокатлары аларның акчалата җәзага хөкем итү карарын гамәлдән чыгаруны һәм хөкем ишен туктатуны сорап Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Кичә таган мәхкәмәсе Сахаров исемендәге музейның элекке җитәкчесе Юрий Самодуровка дәүләткә 200 мең сум, галереяның элекке бүлек башлыгы Андрей Ерофеевка 150 мең сум түләү җәзасы билгеләгән иде. Кубада төрмәдән чыгарылган 6 сәяси тоткын бүген Испанияга килеп җитте. Куба хакимиятенең 3-4 айдан 52 сәяси тоткынны азат итәчәген хәбәр иткән иде. Тоткыннарның азат итү карары узган атна Куба җитәкчеләре белән Испания һәм католик чиркәве вәкилләре арасында булган сөйләшүләрдән соң кабул ителде. Тоткыннарның барсы да 2003 елда сәяси сәбәпләр аркасында кулга алынган. Испания сәяси тоткыннарның үзенә кабул итәчәген белдергән иде. Испания рәсмиләре Испанияга килеп җиткән Куба сәясәт тоткын нарынан бар тик Испаниядә калу шарты булмавын, аларны шулай ук истиләгән илләренә бара алышагын белдерде. Испаниядан кала АКШ һәм Чили бу кешеләргә сыйыну хукукы бирә алышагын белдергән иде. Италия полициясы ил буйлап Калабриян мафия төркеменә каршы күргән чараларда 320 кешене кулга алды. 13 июльдә узган чарада төркемнең АКШтагы бәйләнешләре дә тикшерелде. Әлеге мафия төркеменең сәүдә һәм икътисад тармагы белән зур бәйләнеше булуы хәбәр ителә. Полиция илнең көньягында бу мафия төркеменең шулай ук оештырылган җинаятьчелек белән дә шөгыльләнүен белдерде. Хөкүмәт башта бу төркемне Көньяк Африкадан Европага наркотика матдәләр кертүдә гаепләгән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Құрылық сәбәплі Татарстан Русия хүкіметінен 1 миллион тонна ашлық сұрый. Идел буе төбәгендәге урманнарда құрылық янғыннарға кетерді. Бұ һәм башқа темаларға біз күннің түп темасы Башқұртстанда келешек президент орнына нәмзәтләр ізләу турында сөйләгеннән соң тоқталырбыз. Инде Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, 12 июльдә Башкортстанның 76 яшьлек президентын Мәскәүгә чакырттылар. Федераль мәгълүмат чаралары шунда ук бу хәбәрне Муртаза Рәхимовны вакытыннан алда урыныннан алырга җыенулары белән бәйләде. Моны бүген күпмедер дәрәҗәдә Башкортстан президентының матбугат хезмәте дә белдерде. Башкортстан дәүләт хакимияте органнарының рәсми мәгълүмат порталында 13 июль төштән соң Башкортстан президенты матбугат хезмәтенең махсус белдерүе пайда булды. Анда шундый сүзләр бар. Сәяси хәлнең тутырыклы булуын һәм Мортаза Рәхимовның төбәк башында яңа мөддәткә калырга теләмәве турында берничә тапкыр белдерүен искә алып, элекке килешүләр нигезендә Башкортстан Республикасының киләсе президенты булырдай нәмзәтләр турында киңәшләшүләр башланды диелә. РБК Daily мәгълүмат агентлыгының 13 июльдәге Муртаза Рәхимов китүе турында килеште, Кремль Башкортстан җитәкчесен урыныннан китәргә күндерде дигән баш астында бирелгән хәбәрендә Рәхимовның китүе турында якын көннәрдә игълан итләчәк диелә. Бу хәбәрдә шулай ук Русия премьеры Владимир Путинның Рәхимовны кабул итмәүе дә билгеләп үтелә. Әлеге үзгәрешләр турында фикерен белү өчен без Уфадагы этносәясәт галиме Илдар Габдрафиевка шалтыраттык. Һәм ул Рәхимов үзенең китүен бу атна кичтә үк игълан итәр дип көтүе турында әйтте.
Менә әйтергә кирәк, моны хәбәр чыккач инде, минемчә, озак тормас, атна кичтә сәмгегә йөрәккә дәүләт җыелышы утырышы каралган. Депутатлар үткән отпускка каникулга киткән иде, алар тагын менә бүген генә шылтыратып аларга барысында чакыртканнар. Иртәгә соңга дәүләт җыелышы депутатлары җыйналарда, алар әйтәләр инде быел кырылыкмы карайды диләр. Ләкин ул инде күзгә ярашын генә. Бу төп мәсьәлә минемчә шушы региональ җитәкче шунда әйтергә тиеш инде. Мин китәм дип, бәлки китерергә шул көнне. Яңа президентны безгә күрсәтерләр минемчә.
Ә сез нинди фаразларыгыз бармы? Яңа президент итеп кемнәр тәкъдим ителергә мөмкин?
Мен әйтәләм, бер 3-4 кандидатур бар инде шундый. Минемчә, бердән бу кандидат мондагы клан белән бәйдә тормаска тиеш. Клан кесе түгел, бәйдә дә тормаска тиеш. Икенчедән, өченчедән компромисс сигырларга тиеш. Мәскәү белән Виктиге капма-каршы кандидатура булмаска тиеш минемчә. Мондый кандидатуралар бар ул. Шуннан соң аны милләтдә озак урында тормаячак Башкортстанда. Чөнки милли проблемаларда катнашмаган өчен бу мәсьәләдә минемчә значимый зарар тиеш.
Ягъни сез яңа президентны башкортлар арасыннан эзләячәкләр дип саныйсызмы?
Юк, юк, мин алай әйтә алмыйм. Мин әйтәм, бу кеше Башкортстанда инде 3 төркем, 2 төркем әйме. Башкортлар, татарлар һәм руслар. Аларның барысыннан да бу яңа президент ничек дигән устраивающий була тиеш. Шуның өчен монда әйтәләр инде шундый кандидатуралар. Равиф Сафин, но ул беренче урында тормый. Беренче урында тора Рөстәм Закиевич Хамитов. Әле ул Башкортстаннан чыккан, ул монда күп еллар эшләгән, экология министры булып эшләгән, шуннан соң баш федераль депутат булып эшләгән, озак елларны Мәскәүдә су хуҗалыгы комитетының башлыгы булып. Азак бер ел инде хәзер Росгидромның башлыгы булып эшләгән. Росгидромдагы АЭСның барлыкка килгән структура. Аннан соң инде там бер-ике кандидатурадан әйтәләр. Бу Ради Хабиров, шуннан соң Володик Искужин. Минемчә, үземчә шушы менә беренче кандидат Рөстәм Хәмитов беренче урында тора. Аны кую бик тә мөмкинлеге зур.
Ә менә Татарстан үрнәгендә премьер-министр Раил Сарбаевның булу мөмкинлеге ничек саныйсыз?
Юк, ул аны минемчә мин политолог буларак, Мәскәүдә дә аңа тора тиешләр. Бу вариант Татарстан варианты. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт башлыгы булды. Монда бу вариант баштан ук исключать ителә, чөнки әйтергә кирәк, 2 ел элек аны хөкүмәт башлыгы итеп куйганнар, үтен Кремль дип куйылган. Шул килгәч, Сарбаев килгәч, менә шушы сәяси группировкалар арасында капма-каршылар көчәйде генә, һәм ул компромисс фигура дип аны әйтеп булмый. Ул конфликтлы фигура һәм минемчә Рахимов киткәч ул да китергә тиеш. Хакимият башлыгыннан точно китә инде, сүз дә юк.
Илдар әфәнде, менә сезнең фаразларга караганда, Башкортстанның яңа җитәкчесе хәзерге Башкортстаннан читтәге кеше булып чыгачак буламы инде?
Әлбәттә, ул чыгышы буенча Башкортстаннан барырга тиеш. Әйтеп торам бит, менә шушы әлеге Башкортстандагы Рахимов группировкасыннан Рахимов һәм Сарбаев дигән кирәк, аның группировкасыннан булмаска тиеш. Булмаска тиеш, аны үзләре Мәскәүдә кешеләр шуны минемчә Рахимов кадаганнардыр, минемчә.
Илдар әфәнде, ә менә Башкортстанда яңа президент килгәннән соң һәм инде әйтеп киттегез бит, яңа намзәт тә республикадагы эчке каршылыкларда, эчке төркемнәрдә катнашмаган кеше булачак дип. Нимәк ул инде бөтенләй яңа сәясәт алып бар дип көтәргә кирәктер?
Минемчә, монда яңалыклар, яңа үзгәрешләр бик тә булырга тиеш, булырга тиеш тә булачак та ул. Чөнки Башкортстанда әйтергә кирәк инде, менә икътисадта да инде, менә әле ягулык комплексында да, нефть ягулык комплексында да бик зур үзгәрешләр булды. Алар шуның өчен Башкортстанда 90-нчы елларда, 2000-нчы елларның башында шушы нефть ягулык комплексы дигәндә төп рольне уйнады икътисадта. Икътисадта һәм сәясәттә дә шуңардан чыгып. Хәзер инде монда бу үзгәрешләр бу мәктәпнең хуҗасы да үзгәрде дип инде моны әлбәттә бу сәясәткә тәсире зур моның. Икенчедән, монда безнең Башкортстанда милли өлкә буларак, милли регион буларак, монда бик нык катмарлы Татарстаннан айда аерылып тора безнең милли сәясәт. Милли сәясәт үзгәргә тиеш, чөнки болай барса, милләт ара конфликтка барырга мөмкин иде. Чөнки менә әйтергә кирәк, мин үзем этно политолог буларак напряженностьны күрәм. Минемчә, Мәскәүдә дә күрәләр, һәм моны бетерергә тырышалар, минемчә. Чөнки Россиядә, Мәскәүдә дә бу выгодно түгел, аңа да түгел.
Инде тагын бер сорау,
Сез менә Уфа урамнарына чыккансыздыр, анда хакимият алмашы җилләре сизеләме бүген?
Менә әлбәттә бүгеннән сизелә башлады. Менә кайнашалар, менә әлегә бүген генә татар иҗтимагый үзәкләре агалары җыелып, шушы беренче мәсьәләне шушы турында сөйләшәләр Уфада. Башкортстанда. Мик хисапланалар, менә үткән шимбә көнне Радис Сасинда үзенең туган авылында сабанда үткәрде. Анда бер дә игълан да алмаган, шуңа карамастан 20 меңнән артык кеше җыелды. Барысы да шатланып, бер-бер килеп, менә бу инде шушы Башкортстанда яңа тиеш дигән күп менә һавада шундый бер
Уфадан этносиясәтче Илдар Габдрафиков белән сөйләштек. Илдар әфәнде әйтеп киткән, Уяндык авылында Әрәлиф Сафин тырышлыгы белән үткәрелгән Сабантуй репортажын бүгенге тапшыруда соңрак иште аласыз. Ә без Башкортстанда хакимият алмашы турында сүзне дәвам итәбез. Сәясәт белгече Альберт Мифтахов Рәхимовның китүе билгеле иде ди, һәм Башкортстанга яңа җитәкче килү белән республикада үзгәрешләр булуын фаразлый.
Я ожидаю, честно говоря, очень многих изменений. И в кадровой политике, в экономике, что наконец экономикой будут заниматься, а не только рассказывать, что у нас тут все лучше, чем в других местах. В национальной политике. Я ожидаю того, что Башкирия будет более плотно вписана в российскую систему, вообще России, в экономическую, политическую. Потому что мы живем, конечно, сейчас как бантустан такой, анклав.
Башкортстанның яңа җитәкче килү белән Русиянең хукукый һәм икътисади киңлегенә керүенә өмет иткән белгеч, хакимият алмашынуга халык каршы булмас дип саный. Урам җыеннары булса да, киресенчә шатлык сәбәпле булырга мөмкин, диде ул. Әмма республикада иминлекне сакларга кирәк булса, Русия амоны бар, махсус кешеләр анда үтүче күнегүләрдә катнаша.
Но они уже приехали, тут учения какие-то проводят. Но я так понимаю, это не на предмет того, что вот у нас будут вдруг люди. Люди сами не выйдут, если их не организуют работать администрации районов и городов. А по большому счету, так если серьезно говорить, волнения, если и будут, то такие же, вот как когда Испания чемпионом мира стала. То есть радоваться, наверное, люди будут больше все-таки, чем переживать.
Уфадан сәясәт белгече Альберт Мифтахов карашы булды. Бу хәлләр Мәскәүдән ничек күренә? Үз карашын һәм сәяси фаразларын Мәскәү Карнеги үзәге хезмәткәре Николай Петров та җиткерде. Июн башында бөтен дөнья башкорт корылтайы вакытында республика җитәкчене читтән кую, аның төп халкын мыскыл итү булачак дигән сүзләр яңгыраган иде. Петров фикеренчә, башкорт корылтайыннан бирле Мәскәү белән Уфа арасындагы көрәш арткан. Урал Рәхимовның депутатлыктан китүе, Рәхимовлар гаиләсенә каршы мәгълүмат сугышы һәм хәзер Рәхимовның Мәскәүгә чакырту барысы да алдан килешеп эшләнгән тамаша күбек күренә, ди Петров.
Я думаю, что то, что мы видим сейчас, это уже заключительная стадия очень долго идущей борьбы между Москвой и Уфой за замену Муртазы Рахимова на посту главы Башкирии. Мне кажется, вот эта последняя стадия борьбы, она началась месяц назад, когда в Уфе был проведен всемирный курултай Башкиры, когда довольно жестко прозвучали заявления относительно того, что замена лидера Башкортостана на кого-то не из республики, это унижение для всех башкир и так далее. И трудно сказать, это просто вышло на поверхность, та борьба, которая подспудно все время шла, или это был некий ход лидера Башкортостана, но с тех пор как бы активизировалось противостояние, был целый ряд очень жестких критических статей о Рахимове и Рахимовых в центральных газетах, последовали судебные дела и так далее. И вот сейчас, мне кажется, с отказом Урала Рахимова, который, по-видимому, уехал из республики и находится сейчас в Европе от депутатского мандата, мне кажется, что это уже реализация какого-то пакетного соглашения относительно того, с чем клан Рахимовых уходит от власти.
Мәскәүдән Карнеги үзәге хезмәткәре Николай Петров карашы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Шулай итеп, Башкортстанның 76 яшьлек президенты Мөртаза Рахимов лайыклы ялга бу атнада ук китер дигән имиш-мимишләр таралды. Бердәм Русия фиркасы Русия президенты Дмитрий Медведевка Чуашстан һәм Карелия җитәкчеләре урыннарына да үз намзәтләрен тәкъдим итте. Бу турыда тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
13 июльдә Бердәм Русия фиркасы Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов, Дмитрий Медведев Чуашстан, Карелия президентлары постына 3 кандидатура күрсәтте. 52 яшьлек Чуашстан җитәкчесе Николай Федоров республика президенты булып 1994 елның гыйнварында сайлана. Аңарчы 1990-93 елларда Русияның юстиция министры була. Чуашстан халкы Николай Федоровны президент итеп 1997 елда 2-нче, 2001 елда 3-нче тапкыр сайлый. 2005 елда Федоровны 4-нче срокка президент итеп инде Мәскәүдән билгеләп куялар. Әмма Федоров президент булып 5-нче срокка калырга теләмәде. Ул бу турыда Бердәм Русия партиясе җитәкчелегенә дә әйткән, үз намзәтен президентлыкка чыгармауларын сораган. 13 июльда Бердәм Русия фиркасы Чуашстан президенты урынына республиканың министрлар кабинеты башлыгы Нина Суслонованы, вице-премьер авыл хуҗалыгы министры Михаил Игнатьевны һәм Чуашстанның баш федераль тикшерүчесе Руслан Тихоновны тәкъдим итте. Шулай да Суслонова белән Игнатьевның президент итеп билгеләнергә мөмкинлекләре зуррак дип фаразлана. Чөнки алар икесе дә Федоров төркеменә керә һәм бу элекке президент Федоров йогынтысын сакларга ярдәм итәчәк. «Взгляд» газета язуынча Чуашстан президенты Федоров Идел буе федераль бүлгәсенең вәкиле итеп билгеләнергә мөмкин. Чөнки хәзергә вәкил булып торучы Николай Рапота өлкән яшьтә. Соңгы елда берничә тапкыр дәваланып та алды, ди «Взгляд». Әмма Федоров бик ирекле, актив кеше. Шуңа ул Русия хөкүмәтендә чиновник башкаручы булудан баш тартуы да бик мөмкин. Төрле фаразларга караганда Мәскәү Чуашстан җитәкчелегеннән канәгать булган. Николай Федоровның президентлык кәнәфиен калдырырга уйлавы Русия президенты Дмитрий Медведевның җитәкчеләрне алмаштырып тору сәясәте белән бәйле. Николай Федоровтан Мәскәүләр генә түгел, Чуашстанда яшәүче татарлар да канәгать булды. Чуашстан татарлары өчен аның чорында яңа мәчетләр төзелде, мәктәпләр ачылды, федераль сабантуй үткәрелде. 2011 елда Батыр районы Шыгырдан авылында федераль авыл сабантуе да үтәргә тиеш. «Звезда Поволжи» газетында Чуашстан татарлары тормышы турында мәкалә басылгач, Башкортстанның татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамытдинов Федоровка рәхмәт белдереп хат язган иде. Әлеге хатта Башкортстанда татарларны халык санын алуда башкорт дип язу, милләтләрне бер-берсенә каршы кую һәм башка күренешләр турында язылган, ягъни ике республикадагы татарларга булган капма-каршы мөнәсәбәт чагыштырылган. Быел Чуашстан Карелиядан кала тагын 2 милли республикада җитәкчелек алышынырга тора. 90-нчы еллар башыннан бирле хакимияттә утырган Калмыкия президенты Кирсан Илюмжиновның октябрь аенда, Мордовия президенты Николай Меркушкинның ноябрь аенда вакаләтләре бетә. Димәк, Мәскәү тагын 2 республикага яңа җитәкче билгеләячәк.
Русия төбәкләрендәге җитәкчеләр алмашы турында Саша Долгов сөйләде.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалық қадып біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башқа... Кир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли.
Татарстанда бу яздагына Минтимер Шәймиевне алыштырган президент Рөстәм Миңнехановка җәй авыр сынаулар алып килде. Галимнәр республикадагы быелгы коры җәйне 1921 ел белән чагыштыра. Ул вакытта Идел буенда корылык һәм ачлык була. 12 июльда Россия хөкүмәте курылык китергән проблемаларны шешу өчен Мәскәүдә җыелыш үткәрде. Анда Татарстан җитәкчесе Миңнеханов хөкүмәт башлыгы Владимир Путиннан 1 миллион тонна ашлык бирүләрен сорады. Белгечләр бу хәлләрдән соң тагын да аптырашта кала. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, республиканың 10-дән артык районында ашлык җыю бара. Алдан фаразланганча уңыш бик түбән. Республика буенча уртача уңыш 8 центнерга якын. Узган дүшәмбедә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәте алдында чыгыш ясаганда, республиканың 10 ел дәвамында 4-5 миллион тонна ашлык алуын искәртә. Миңнеханов быелгы уңыш фаразлар буенча 1 миллион тонна гына булачак ди. Ул Путинга Татарстанның федераль хакимияте ярдәм өмет итүен әйтә.
Россия хөкүмәте алдында чыгыш ясаганда Рөстәм Миңнеханов комплекслы чаралар күрергә кирәклеген ассызыклый. Моның өчен федераль һәм төбәк хакимиятләрнең үзара аңлашуы кирәк. Быел республикада күп дигәндә 1 миллион тонна ашлык җыелачак. Россия интервенция фондыннан тагышудан кадәр үк икмәсәлә бителә.
Диде Татарстанда авыл хуҗалыгы тармагын яктыртучы журналист Гөлнур Шәймуллина. Икенче бер журналист Раиф Гыймадиев Рөстәм Миңнехановның Россия хөкүмәтеннән Татарстан өчен икмәк сорауы сәер күренеш ди.
Һәрхәлдә узган елны 5 миллион ярым тонна ашлык алынган икән, грубо әйткәндәме, аның бөтен запасы күп калырга тиеш әле бездә. Алдан бетенә әйтелдерелгән күпме элеваторлар да ашлык белән тулы дип. Шуңа күрә менә шул исәпләгәндә, логистика исәпләп карам, по идее, быелга үзебезнең запас җитәрлек булырга тиеш, вроде бы. Но почему-то җитми.
Ди Гыймадиев. Ул республика кырларына да чыгып кергән һәм аннан авыр тойгылар белән кайткан.
Татарстан буйлап тоже куп районнарын жерп чыктым. Кырларны карыйсың, как будто уже уборка чырында август, ахыры, сентябрь башында гышы кирле шунды пишетлене сап-сары кырлар. Ишіне кірсәң, башак мұнда бек әз гіне кішкіне гіне тулмаған екені көрінайын. Әбулет кішіттен ғана, түсі бойынша ғана. Уже күз кірік, әлі хача жайыртасы. Даже бұлын, кеткен уже, кырған, сап-сары бұлын тіге, күтіп-күтіп, мал чыгарып күтүптеп йөртергән башатырдай бер юк.
Путин гадәттән тыш хәл кертелгән 11 төбәк арасында Татарстан җитәкчеләренең корылык китергән зыянга каршы эш хәрәкәтләре игътибарга лаеклы дип әйтә.
Владимир Путин очрашуында калган төбәк җитәкчеләренә дә Татарстандагы активлыкны үрнәк итеп куя, проблемага салкын карау гафу ителмәячәк, вазгыять җитди. Шулай да бездә илне ашлык белән тәэмин итәрлек запаслар бар, ул хуҗалык хезмәтчәннәренә булышырга финанс мөмкинлекләрдә җитәрлек, ди Россия премьер-министры. Ава шартлары китергән зыянны хисаплау өчен Россия авыл хуҗалыгы министрлыгына бер ай вакыт бирелде.
Ди Шәймуллина. Галимнар исә быелгы корылыкны 1921 ел белән чагыштыра. Ул вакытта мисал өчен Спас өязендә 12 пыт икмәк чәшеп, 5 пыт кына җыеп алалар. Вечерняя Казань газетасы соңгы санында коточкыш ашлык була дип яза. Шулай ук әлеге матбугат чарасы белдергәнчә, республиканың алдагы еллардагы уңышы күпкә арттырып күрсәтелгән.
Казаннан Рөстәм Исхакый булды. Идел буе төбәгендә корылык китергән проблемаларга без бүгенге тапшыруда әле тагын әйләнеп кайтырбыз.
Азатлык радиосы.
Франция парламентының түбән палаты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәк киюне тыю канун өлгесен хуплады. Сентябрь аенда канун өлгесе Сенатта тавышка куелачак. Апрельдә Бельгия парламенты да шундый ук канунны раслаган иде. Франция җитәкчелеге пәрәнҗә ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный. Мөслимәләр исә моның белән килешми. Франциядә пәрәнҗә кигән мөслимәләр саны аз булса да, алар демократик илдә чикләүләр булырга тиеш түгел дип саный. Шул хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Канун өлгесен хуплаучылар дөньяви Франциядә хатын-кызның йөзен каплау аны кимсетү дип саный. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп президент Николя Саркози да хатын-кызның ирегин яклау һәм Франция тәртипләрен раслау өчен әлеге тыюлар кирәк дип әйткән иде. Канун өлгесен тәнкыйтьләүчеләр аны кеше хукларын бузу һәм ирекликләрне чикләү дип бәяләде. Франция мөселманнарының дини идарәсе исламда хатын-кызларның йөзләрен тулысынча каплау фарыз түгел дип белдерде. Әмма дин әһелләрендә ирекле илдә чикләүләр булуы борчый.
Je pense que d'emblée c'est assez délicat.
Минемчә, бу бик четерекле мәсьәлә, һәм пәрәнҗә тыю яки чикләүгә китерү өчен бернинди җитди сәбәпләр юк.
Restriction ou de une sorte de répression, une sorte de d'interdit.
Бу тиршикле үзенә каршы реакция тудыра ала, диде Париж мәчете имамы Дәлил Бубәкәр. Канунны бозучылар 185 евро түләргә яисә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Ханымнарны пәнҗәрә кияргә мәҗбүр иткән гаилә әгъзаларына 1 ел төрмә һәм 38 мең евро штраф яны. Европада мөселманнар саны буенча Франция беренче урында тора. Анда яшәүче халыкның 5 миллионы, ягъни 7.5% мөселман. Һәм хукук саклау оешмасы белдерүенчә, шулар арасында 1900 хатын-кыз йөзне каплаучы бәрәнҗәдән йөри. Күптән түгел оештырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, Франция халкының 80% илдә бәрәнҗәләрне тыярга тели. Германиядә халыкның 70%, Британия һәм Испаниядә 60%, АКШта халыкның 28% үз илләрендә бәрәнҗә кигән ханымнарны күрергә теләми. Әмма Франциядә әле дә бу канунның конституциягә туры килгәне ачыкланмаган. Аның илнең конституция мәхкәмәсе яки Европаның кеше хуклары мәхкәмәсе тарафыннан Франция канунлары на каршы килә дип табылу ихтималы кала бирә. Ислам белгече һәм Франция тышкы эшләр министрлыгы киңәшчесе Оливер Рой зур ихтимал белән канунда үзгәрешләр булыр ди.
Францияның конституция мәхкәмәсе пәрәнҗәне тулысынча тыюга каршы. Шуңа күрә сүз тыю турында түгел, ә аны чикләү турында булачак. Мәктәп, һава аланнары, халык күп җыела торган урыннарда иминлек һәм тигезлек сәбәпле йөзне каплап йөрү тыелачак.
Франциядә мәктәпләрдә яулык бәйләү һәм тәри яки ярымай кебек дини символларны тагу тыелган. Мөселманнар күпләп яшәгән илләрдә дә, мисал өчен Төркия, Таҗикстан, Узбекстан, Казахстан һәм Косовода мәктәп һәм хөкүмәт биналарында яулыктан йөрү шулай ук тыелган.
Пәрәнҗә киюне Европа илләрендә тыюлар турында Алсу Кырмаш сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Идел буе төбәгендәге урманнарда корылык янгыннарга китерде. Башкортстан һәм Самар өлкәсендә урманнар яна. Җырчы Салават Фәтхетдинов үзенең туган авылы Аксәйетте, сәясәтче һәм кәсепче Рәлиф Сафин туган авылы Уяндыкта сабан туйлары үткәрде. Алабугада Русия авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең спорт ярышлары үтте. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистан рәсмиләре Иранны атом белгече Шәһәм Әмиринең Вашингтондагы Пакистан елчелегенә сыйынуы турында хәбәрләрне раслады. Бер елдан бирле үзеннән хәбәр алынмаган белгеч турында Тәһран хакимияте аның АКШ күзләү идарәсе CIA тарафыннан урлануын алга сөрә иде. АКШ бу гаепләүләрне кире кага. Атом галиме Шәһәм Әмири 12 июльдә елчелеккә мөрәҗәгать иткән булган, ул Иранга кайтырга тели. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки исә Пакистан илчелегенә сыйынган атом галимен АКШтан чыгып китүенә рөхсәт ителүен сорады. Тыелган сәнгать 2006 күргәзмәсен оештыручылар Юрий Самадуров һәм Андрей Ерофеев адвокатлары Таган район мәхкәмәсенең аларны акчалата җәзага хөкем итү карарын гамәлдән чыгаруына һәм хөкем ишен туктатуны сорап Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. НАТО башлыгы Фок Расмуссен, әгәр Көнбатышның Афганистанга булган сәяси яклавы кимесә, Талибан сугышчылары үз һөҗүмнәрен тагын да ныгытачак дип кисәтте. Ул бу хакта Британияның Daily Telegraph газетасында әңгәмәсе вакытында сөйләде. Расмуссен Афганистанда үз хәрбиләрен җибәргән илләрне аларга ихтияҗ булганчага кадәр биредә калдырырга чакыра. Кубада төрмәдән чыгарылган 6 сәяси тоткын бүген Испанияга килеп җитте. Куба хакимиятенең 3-4 айдан 52 сәяси тоткынны азат итәчәген хәбәр иткән иде. Тоткыннарның азат итү карары узган атна Куба җитәкчелеге белән Испания һәм католик чиркәү вәкилләре арасында булган сөйләшүләрдән соң кабул ителде. Тоткыннарның барсы да 2003 елда сәяси сәбәпләр аркасында кулга алынган. Испания сәяси тоткыннарны үзенә кабул итә шәген белдергән иде. Afganistanın Helmand vilayətində bir Afgan xərbiyi tübəkdə xizmət etkən 3 Britan xərbiyin kural bilən hücum etib ötürdü, işisini yaraladı. İrtən bulğan əliqi vakiqa turunda tikşürünü işe başlatıldı. Afgan dəvlət başlığı Hamid Karzai isə vakiqa turunda Britaniyadan qafı ötündü. Helmand Britaniya Birliği suçlisi bunun ortak güçlər həm Afgan xərbilərinə xiyanət etkən bir kişi tarafından siyasi şəxsi uyuşturulan hücum buluğunu etdi. Avropa Birliği ortak akşa birəmliğe Euroga həm ağza illərinin iqtisadlarına qarata bulğan ışanışını turguzu üçün yana karar kabul etdi. Әлеге карар негізінде ағза иллер бір-бірсінің бюджетларын текшіру алашақ. Бірлік ішінде бюджетні текшіру қайбір саяси проблемаларын да тудырала. Шуайда Еуропа Бірлігі башлығы Херман Ван Рампойм қабыл етілген бюджет шартларын өтемеген иллерге көбірек басымына арттырға шақыра.
Қысқаша соңғы хабарлар білен мәтін қарышмас болды. Тулырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінде оқи аласыз. Башқұртстанның Беларет районында 1000 гектар майданда урманны янгын билеп алды. Бір атнадан артық дәвам еткен янгынны сөндіруге шул тирәдәге ауыл халқы қушылған. Құрылық сәбәпле быйыл республикада урақ ғадәттәгідән шақты ертерек башланды. Арқайым хава шіркәте ішкі һәм түбәк ара даими үшішларны башлап жібәрә. Бұлар турында Уфадан Рафик Әхмәтшин хәбәр итә.
Беларет районы Шығай ауылы янында 1000 гектар самаһы майданда урман яна ут менен көрәшкә урындагы халык дәррәү кушылган. Улар кул күсе һәм техника ярдәмендә янгынды һүндерергә тырыша. Ауылда әсе төтен исе таралуы сәбәпле баласага вакытлы Сасермен урта мәктәбе интернатына һәм эргә тирәлеге ауылдарда яшәүче туганнарына урынлаштырылган. Республиканың кайбер төбәкләрендә яуып үткән ямгыр да Беларетка барып җитмәгән. Шығай урта мәктәбе укытучысы һәм Махирасына әйтүенсә, ауылда янгындан күмәк көс менән һаклап калынган.
Арендаға алған кезде тулат деген кісі оның үстілерінің хақырлығы арқанда келіп шықты. 5-ші июньден бері бара ол. Егер де сол осырда дұрыс ойыстырылған іс болса, бәлки бұл халге біз жетместейік. Әлгі уақытта информациялар бойынша 1000 гектардан асу жер яна. Сермендан басланып кетті. Мына біздің Қарақата деген тауып етінде кетті әбелел бір яқтарына. Харгайет деген жерлерді яна, сон әбел яғынан да яңын келеп етінде. Техника келгенде 10-15 леген ауыр техника еліп етілген 4 ауыр техника енді. Хәм 4 дәтті шулық вақытта енді ауылдағы болған шәксі қожалықтардың техникалары бітәлі еліп етілді. Ауыл халқы сұлтықым әуізім көтерілді. Ауылға яқын келмәген үшін яңын просика қырттық мұна қатын-қыздарда ердер ретінде ағаста шолмы, ағасы қолмы бітті қарып тұрманыр енді. Сөнкі бізге ауыл қазірлі біздің отырған орындарымыз сұлтықым мотор, сұлтықым ерк еткіз орман деген оны бізден жүрек қызылай.
Республика хужалықтарында урақ іштәрі қыда бара. Бұйыл елдің құры келу арқығында мелгел іштәрі бір адға ертерек башланды. Ашлы көптән енді өлгірген, саққына хуңлағанда тұқ башақтар кебіп, иген құйылы бітәсәкте ауыл ішсендәрі. Шуға көрі культуралардың бір өртігінде юғалтма ейіп алу, игінсілер алдында тұрған төп бұрыс. Ауырғазы районында ұжым майдандары 17 000 гектардан ашу. 9 хужалық ұраққа түшкен. Ашлық еуға райондан 60 комбайн еліп етілі әттағылы 60-ы МТС-тардан келтірілген. Ауырғазы районы ауыл хужалық идаралығы агрономы Сағиделла Усманов әйтуінсе, төп мақсат оңышты қыдыу қояш нұрларында кебіп юққасы олан хақлап қалу.
Түш бүт қатты хуықтарды оқырамақтан ұжым культурлары тұлғынса әйбәт қышлап шықтылар. Ауыл қышлап шыққан бақылар болды, лакин оларды мына құрлық башланға сөнді біз мысалы әдіраген уақытта 2000 гектар тирәһе басуларды мал адыға әзірләуге тұтындық енді чинаж алғап мысалы әзірләуге шуынан бүгінгі күнде біз район бойынша барлығы 16,5 гектар ұжым культураларын егіп жатырмыз.
Ресейдә корылык элемтәләрен бетерү саралары ил хөкүмәте президиумы утырышында тикшерелде. Владимир Путин рәислегендә үткән кәңәшмәле Башкортстан президенты лагатнашты. Ресей авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча илнең 14 төбәгендә шул исәптән Башкортстанда да гадәттән тыш хәлләр ителгән. Әле корылыктан күрелгән зыян күләме баһалана алынган мәгълүматлар нигезендә авыл хуҗалыгы предприятиеларына дәүләт ярдәме күрһәтеләсәк. Бүгін арқайым авиакомпания әскі әм төбі ғар авиалинияларда дайыми рейстарды башлай үфі қалығары аэропортынан үфі-сиба үфі маршруты бойынса самолет аднағына үстап құрылсы шиға ясақ. Рейстары әр шишәмбі, йома һәм якшәмбі кискі хигденсі яртыла үфінен, һәм дүшәмбі, шаршамбі, шәмбі сибайдан иртәнгі 7 сағат 10 минутта юллана. Төбі ғар авиабәйләнішкә килгәндә бүгіндән үфі Екатеринбург үфі маршруты асыла. Рейстар аднағына үстап құр башқарыласақ.
Тәуелді біз сибайдан Аднахана истап курсасак бол, сонан соң күн һайны сабырса ясак бол, киләсәккә инде күнне ишәр тапкыр планлаштырабыз.
Башкортстанда йетем һәм ата-әсә карауынан мәхрүм калган балалар үз йортын программаһы буенча торлак мәсьәләһен хәл итүгә өлгәшәсәк бул максатта республика катнаһынан 30 миллион сум акча бүленә. Мәгариф министрлыгының хәбәр итүләренсә, Башкортстанда әле бул социаль катламга караган 3 меңдән ашу кеше исәпләнә.
Башкортстан хәбәрләре белән Сез Башкортстан хәбәрләрен тыңладыгыз. Идел буе төбәгендәге эссе һәм коры җәй быел Башкортстанда гына түгел, башка өлкәләрдә дә зур мәйданнарда урманнарның януына китерде. Самарның Кызыл Балчык бистәсендәге тауларда да катнаш урманнар яна. Бу турыда Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Иң матур тау яна. Самар төбәгендә инде 3 айдан бирле коры һава хөкем сөрә. Кыр болыннарда яшеллек төсен күрмәссең. Бик күп җирләрдә терлек туарны да йорттагына ашаталар. Айлар буена 34-38 градус эсселек инде урман эчендә киптерде. Менә шундый җирләргә бер шаянның шырпысы зыпыргытуы җитә. Самарның иң матур җире ул Кызыл Балчык бистәсендәге таулар. Ә тауларда катнаш урманнар. Менә бер атна инде шул тауларның көнчыгыш ягы яна. Дачым шул якта булганлыктан төтүннең сасысында татыган кеше буларак хәбәрлим. Урман яна, ә сүндерергә омтылучылар күренмей. Өлкәнең кешеләр яшәмәгән элеккеге Алмалы авылында да зират янып беткән. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Жыршы Салават Фәтхетдинов туған ауылы Ақсайдтә быйыл 5-нче тапкыр Сабантуй ұйыштырды. Ұйыштыручылар айтуынша, онда 30 мыңнан алып 40 мыңға қадар кіші жиылған. Әлгі бәйрәмдә Озатлык хәбәршісі Ландыш Әбудәрова да болды.
Июльнең 1-нче шимбәсендә Башкортстанның Тәтешле районы Аксәйет авылында җырчы Салават Фәтхетдиновның ел саен Сабантуй үткәрүенә халык күнеге беткән. Быел ул 3-нче июльгә Ижаудагы федераль Сабантуй көненә туры килде. Аксәйетте Салават оештыра торган бәйрәм башка Сабантуйлардан аерылып тора. Монда Сабантуй йолаларына 15-кә якын төр спорт ярышлары һәм танылган җырчылар катнашлыгында зур концерт та өстәлә. Ул гадәт буенча Аксәйет авылы янында Фәтхетдин чишмәсе гаенда үтә. Бәйрәм иртән балалар сабан туе белән башланып китә. Аннан соң Салават дусларын җыя дигән программа белән дәвам итә. Бәйрәмне саумысыз авылдашлар дип тә атыйлар. Быел аңа Башкортстанда үткәрелә торган Шәҗәрә бәйрәме дә кушылган. Анда Салават Фәтхетдинов белән Кәүсәрия Әминованың шәҗәрәләрен тәкъдим иткәннәр. Олылар Сабан туе гадәттә кичке 8-ләрдә башлана. Бу вакытта сәхнәгә Казаннан, Уфадан кайткан танылган җырчылар чыга башлый. Салават Фәтхетдинов үзе ярты сәгать тирәсе чыгыш ясый. Бу бәйрәмдә Аксәйет авылындагы иң матур ихатаны билгеләп, бүләкләр тапшыру гадәткә кергән. Бәйрәм зур салют белән тәмамлана. Иштәлеге ягыннан Аксәйет Сабан туе быел башка еллардагысыннан әллә ни аерылмаган. Бу турыда Салават Фәтхетдиновның концертларын оештыручы Илсияр Гәрәева сөйләде.
Коры ел булуга карамастан, шушы авыр ел булуга карамастан, без аны барыбер дә үткәрергә булдык, аны хәзер үткәрмәй мөмкин дә түгел инде. Халыкны йөрәттек беренчедән, үзебез йөрәндек дип әйтәм Салаватның, әлбәттә, халыкка изгелек кыла торган ие бар бит инде аның яшәү рәвеше дип әйтәм бу. Әлбәттә, үзенең районы, үзенең авылына аерыша кагыла. Халык бик күп булды. Халык саны килсәк, Екатеринбургтан, Пермский областьтан, Чиләбе өлкәсеннән, якын тирә өлкәләрдән халык бик күп кайткан иде. Бер 40 меңләп кеше булды. Халык моңа өйрәнгән, халык моны көтә, кирәкле дип табы бу бит инде теге мавыктыргыч, развлекательный программа гына түгел, калса. Бу ниндидер якташларына бергә туплауда, туган төбекне онытмауда дип әйтүе мин.
Бәйрәм иртәнгән бердән төнге 2-гә кадәр дәвам иткән. Быел анда Казаннан Әлфия Авзалова, Хәмдүнә Тимиргалиева, Хәния Фәрхи, Уфадан Вахит Хызыров, Вилдан Яруллин, Фәридә һәм Роберт Тимербаевлар һәм башка яшь җырчылар катнашкан. Оксәйт авыл җирлеге башлыгы Янбулат Мөхәммәтдинов әйтүенчә, быел Рәйлә һәм Әлфит Бакировларның, Нурания һәм Салават Әхмәтхановларның, Рәзилә һәм Орыслан Хабиповларның ихаталары иң матуры дип табылган. Шулай ук авылдагы яңа туган ир балага һәм иң яш гаиләгә салават бүләкләр тапшырган. Илсияр Гәрәева әйтүенчә, хәзер инде бу бәйрәмне оештыруга шактый тәҗрибә тупланган. Беренче елларда машиналарны кую, килгән кеше керә, кайтканда чыга алмый торулар булса, хәзер инде булар да җайга салынган. Быел юхиди хезмәткәрләре 7000 тирәсе машина санаган. Шулай ук Аксәйет Сабан туена район авыл хакимияте дә зур өлеш кертә икән. Тәтешле районы башлыгы Рушан Гәрәев үзе дә шушы авылдан. Илсияр Гәрәева мондый спорт ярышларында, концерт номерларында шул ук вакытта йолаларны да туплаган бәйрәм Башкортстан өчен яңалык булды дип саный.
Башкортстан өчен яңалыктыр дип уйлыйм мин моны. Монда Татарстанда ул Мингер Сабан туе бар инде безнең Җәүдәт Митхатович Миннахметның инде авылында үтәрелә ул. Аннан соң жюридә була менә бу ел Крешин Сабан Михаил Шигоров тарафыннан үтәрелә инде булса. Бу Башкортстан өчен яңа хаса гел яңалык булгандыр ул. Аннары Салават күп яңалык кертә торган кеше бит инде. Рас кеше Шуның хәленнән килә икән мен хаса бик матур күренеш татар халкының кайсыдыр дәрәҗәдә берләштерә торган и йолаларын татар халкының әле татар икәнен особенно менә быелгы елларда перепис населениедә политикага да бар бит.
Оксаид Сабан туена Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та килергә теләк белдергән булган. Бу турыда ул узган язда Салават Фәтхетдинов белән очрашкач әйткән. Ләкин бу юлы Оксаидкә Уфадан артистлар гына кунак булып кайткан. Русияның атказанган артисты исеме йөрткән Салават Фәтхетдиновка узган язда Башкортстанның да атказанган артист исемен биргәннәр иде.
Оксәйттә җырчы Салават Фәтхетдинов оештырган Сабан туенда хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова булды. Башкортстанда 2003 елда президент сайлауда Мортаза Рәхимовның төп көндәше булган Рәлиф Сафин да үзенең туган авылы Уяндыкта Сабан туе үткәрде. Бу кичкенә генә авыл бәйрәме дә дистәләрчә мең кеше җыйган. Шушы җыенда хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Үткән шимбә, ягъни 10 июль көнне Башкортстанның Илеш районындагы Уяндык авылында зур бәйрәм булды. Уяндык авылы халык арасында билгеле авыл. 60 үлек кенә бетеп яткан татар авылының монда туып үскән Рәлиф Сафин ярдәме белән әкияттәгедәй танымаслык булып үзгәрүе турында сүзләр тилдән тилгә күчә. Соңгы елларда Уяндык урамнарына асфальт җәелде, юллар төзелде, мәчет салынды, газ һәм телефоннар кертелде. Шишмә сулары тау астыннан урамга күтәртелде. Ремонт эшләреннән соң авылның иске йортлары курчак өйләренә охшап калды. Ул гына да түгел, Уяндык авылында яшәргә теләүчеләргә йорт салырга ярдәм итәләр. Авылда эштә җитерлек. Монда сарыклар чабыш атлары үрчетәләр. Берничә гектар җирдә урнашкан яшелчә теплицасында кыяр помидор үстереп саталар. Хәзер инде халык Уяндыкка яшелчә алырга түгел, күбрәк ял итәргә йөри. Ял көннәре бәйрәмнәрдә Алая Роза дип аталган ресторан белән кунакханә туй һәм туган көннәр үткәрүчеләр белән тула. Кышын авыл кырыендагы тауда чаңгы шуалар, боулинг, мини-гольф, бассейн, сауна, ял итү өчен барлык шартлар тудырылган Уяндык авылында. Икенче ел рәттән Русия Федерация Шурасы вәкиле Ралиф Сафин туган авылында бәйрәм дә оештыра. Уяндыкка гаиләсе якын дуслары белән кайта ул. Быелгы кунаклар арасында генерал-полковник Валерий Федоров, генерал-лейтенант Виктор Миутин, Ралиф Сафинның Уфа нефте институтында бергә укыган сабакташлары күренде. Уяндык авылында оештырылган шәҗәрә бәйрәмендә халык бик күп иде. Илеш кенә түгел, күрше тирә-як таныш Дүртөйле, Чакмагыш районнарыннан да, Яршалы, Казан, Уфа, Пермь, Ырымбур шәһәрләреннән, башка ерак төбәкләрдән дә килгәннәр иде монда. Шәҗәрә бәйрәменә Ралиф Сафинның кызы җырчы Алсу да кайткан иде. яраткан жырчылары белән очрашуга кешеләр иртән үк җыела башлады. Уяндык урамы Мәскәүнең Арбатын хәтерләтте. Авыл янындагы мәйдан исә Сабан туй аланы кебек, тирмәләр куелган, сәүдә нокталары урнашкан, тирә-якка шашлык исләре таралган. Балачага ялыкканчы батутта сикерә, батырраклар һава шарында күкне гизә. Кояшта янып, эсседән әлсерәгән халыкны тау астында бәреп торган фонтаннар янында махсус куелган пушкадан атылган супарлары җиләсләндерә. Ниһаят, көтүп алган минутлар җитте, бәйрәм концерты башланды. Аны Фәнүнә Сираҗетдинова ачып җибәрде. Халыкка күптән таныш җырларын башкарганнан соң ул Көнләшәм уяндыклылардан Никралев Сафин безнең авылда тумаган икән дип шаяртты. Концерт программасын пародист Михаил Грушевский белән җырчы Флорида Исмагыйлова алып барды. Сәхнәгә бер-бер артлы яш җырчылар Рөстәм Шакиров, Илмир Газизуллин, музыкант Айнур Фатыхов, танылган җырчылар Айгүл Сагымбаева, Вәсилә Фаттахова, Фәридә Тимербаева, җырчы-композитор Наил Шаймарданов, халыкның яраткан җырчысы Айдар Галимов чыктылар. Артистлар бер тавыштан бәйрәмне оештыручы Ралиф Сафинга рәхмәтләр белдерде. Уяндыклыларга сукланып та, көнләшеп тә туймауларын яшермәде.
Иминлек тели, тазалык тели, исән сау булыгыз, Ралиф абый. Бер шулай кынаныгыз ярармы? Ел саен, Алла бирса, исәнлек бирсен сезгә. Зур итеп рәхмәт әйтеп, хөрмәтле дуслар, сезнең исемнән. Рәхмәт, уяндыклылар!
Уяндык авылында оештырылган Шәҗәрә бәйрәменә җыелган халык концертны сәхнәне күрсәтеп торган олы экраннар аша карады. Бәйрәмнең үзәгендә әлбәттә алсу чыгышы булды. Якташлары белән исенләшеп ул сәхнәгә әтисе Ралиф Сафинны чакырды.
Добрый вечер, друзья, родственники, земляки. Я счастлива быть сегодня здесь, на своей родной земле, петь для вас. Я вас люблю, я очень признательна. Я бы хотела пригласить на эту сцену своего папу, который организовал для вас этот праздник.
Цельный кислосустан, прошел год, я думаю, я очень счастливый человек. Что есть такая природа от Бога, красивая белая река, красивые озера, красивые люди, красивая природа, красивая молодежь, которая имеет красивое будущее.
Сез Уяндык авылында Шәҗәрә бәйрәме оештыручы Ралиф Сафинны тыңладыгыз. Ул җыелган халыкка бәхет, сәламәтлек теләде, киләсе елда да бәйрәмгә чакырды. Алсуның чыгышы исә сәгатьтән артык дәвам итте. Татар һәм башкорт телләрендә яраткан җырларын да, күптән популярлык яулаган эстрада җырларын да башкарды ул. Тамашачыларга алсу тиздән башкорт телендә диск чыгарырга җыенуы турында да хәбәр итте. Үзеннән соң алсу микрофонны Мәскәүдән килгән урыс эстрадасының танылган җырчысы Олег Газмановка тапшырды. Бу якларда мин беренче кат мондагы табигатьнең матурлыгына таң калдым һәм ниһаят борынгы башкорт далалары башланган урынны күрдем, диде Исаул Олег Газманов. Уяндык аланында биюләр таңга кадәр дәвам итте. Яшьләр кайтыр якка кузгалганда инде беренче әтәчләр кычкыра башлаган иде. Бәйрәм концерты салют белән тәмамланыр дип көтелсә дә, быелгы корылыктан куркып аңардан баш тарттылар. Иң истә калганы янымда 8 сәгать буе басып торган Төмән шәһәреннән кунакка кайткан Нәзирә ханымның сүзләре булды. Ул бер туктаусыз бөтен түрәләр хөкүмәт акчасын туздырганда үзе тапкан малын туган авыл халкының тормыш дәрәҗәсен, мәдәниятен үстерүгә багышлаучы Ралиф Сафин сокландыра. Шундый эшкуарлар күбрәк булса, битеп баручы яки онытылган авыллар булмас иде, дип сөйләнде.
Рәлиф Сафиннің үз туған ауылы Уяндықта өткерген Сабан тойы турында хәбәршебез Ира Тожиева сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге бәйрәмнән фото сүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Ола Бугада бүтін Русия ауыл хужалығы спортшыларының 8-ші июлдә башланған ярышлары тәмамланды. Әлігі ойынларының тарихы 1935-ші елларға барып тұташса да, ол Татарстанда әлі бірінші тапқыр уздырылып, онда 4000-нен артық ауыл спортшысы, ұстазлары, хүкімдарлар қатнашты. Шулай ук ярышлар тарихында бірінші тапқыр пішен чабушылар, сыйыр саушылар жайның ғадеттен тыш қызу әлігі күннәрендә күш сынашты. Bu haqda Şollıdagı xəbərçimiz Gafiulla Gaziz söylər.
Alabuğa matbuğat üzəgi şuşa bütün Rusiya avul yaşları oyunları oğayından məğlumatlar taratdı. Alardan köründəncə avul xalqı Rusiya küləmində birinci Spartakiadını 1935-1936 yıllarda uzdıra. 1987 yılda SSR-da спорт җәмгыятьләре таралу хәленә килә һәм авыл уеннары тукталып кала. 1995 елда авыл спортчыларының уеннары торгызыла һәм аны 2 елга бер тапкыр уздыру турында карар кабул ителә. Алабугадагы ярышларга кадәр соңгысы Мари иле башкаласы Яшкар Алада 2008 елда уза. Анда Русияның 74 төбәгеннән 2500 кеше 14 төрле ярышта катнаша. Ә менә Алабугага Русияның 71 төбәгеннән киләләр. Төбәкләрнең азрак булуына әлегә аңлатма бирүче булмады. Шулай да катнашучылар саны ярышлар төренең күбрәк булуы белән Алабуга горурлана ала. Шул ук пишән чабу ярышларын алсак, мәгълүмат кызыклы. Беренче урынны Якутия такымы ала. Болан тугайлары белән данлыклы булган пишән чабулары җырларда җырланган, әкиятләрдә сөйләнгән Татарстан, Башкортстан пишән чабучылары беренче урынны алмый. Мәңгелек бузлавык Якутия вәкилләре шалгы тотучылар арасында баш була. Ә менә трактор йөртүчеләр моннан берничә ел элек сазлык булган урында көч сынашты. Уеннарга кадәр әлеге урынны беренче булып Русия федераль иминлек хезмәткәрләре үзләренең 41-нче спартакиадларында сынап карыйлар. Аннан соң биредә яшь милиционерлар көч сынаша. Һәм менә авыл тракторчыларына шират җитә. Русия тракторчылары арасында Татарстан такымы җиңү яулый. Гомумән алганда да татарстанлылар беренче урынны алды. Икенче урында Кострома өлкәсе, өченчедә Шиләбе өлкәсе такымнары. Башкортстан егетләре һәм кызлары 5-нче урында. Авыл спортчылары уеннары Русия җитәкчелеге игътибарыннан читтә калмады. Алабугага Русия премьер-министры урынбасары Виктор Зубков килде. Ул Татарстан президенты Рустам Миннеханов белән котлау сүзләрен әйтте. Виктор Зубков Русия президенты Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путинның котлавын да ирештерде. Алабуга җирендә Русияның корылыкка дучар булган төбәкләренә ярдәм күрсәтү буенча да сөйләшү була. Зубков ярдәм вәгъдә итә. Ләкин кемгә күпме анысы тәгаен әйтелми.
Алабугада үткән бүтән Русия авыл хуҗалыгы спортчыларының бәйгесе турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан Омскида быел бу көн үзенчәлекле итеп билгеләнде. Якшәмбе көнне Омский ныгытмасы тарихи мәдәни комплексы җирлегендә төрле халыкларның туй йолалары бәйрәме үткәрелде. Православ халыклар белән бер рәттән анда татарлар да катнашты. Умырзая Татар Башкорт Халык Ансамбле ярты сәгатьлек җырлы биюле туй күренеше әзерләгән иде. Программа нигезендә бәйрәмгә гадәттә язышканнан соң бу тарихи урынга килеп карап, танышып, фоторәсемнәрне төшеп йөрүче яшь парлар да җәлеп ителде. Сембердә Казан трактындагы авыл дигән китап чыкты. Бу авыл ике исем йөртә. Рәсми исеме Елховое озеро яки Зирекле күл, ә халык телендә Габгади Кәшә авылы. Урысча Кашинка дип аталучы Кәшә елгасы тамагында аның Зүйе елгасына куйган җире янәшәсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруларыбызга сыймаган бу һәм башка темалар турында язмаларны сез Озатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз. Шунда ук анда күтәрелгән темаларга сез үз фикерләрегезне дә белдерә аласыз. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбызны шуның белән тәмамлыйбыз. Тапшыруны Озатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.